Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, καλημέρα. Να πάμε σε μια τελευταία εξέλιξη. Έχουμε την ετοιμιγορία για τη δίκη του Άλκη Καμπάνου. Για να κάνω σύνδεση με την Ερδένα.
Έχει στην απόφαση όταν καθαρογραφεί, χωρίς όμως και να έχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε επίπεδο ποινών. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανθρωποκτονία του 19χρονου Άλκη Καμπάνου, το δικαστήριο κήρυξε ένοχους 7. Για την ανθρωποκτονία 7 εκ των 12 και 5 για συνέργεια σε αυτή την ανθρωποκτονία. Όσον αφορά το τραυματισμό του ενός νεαρού, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 5 νεαρούς για απόπειρα ανθρωποκτονίας όσον αφορά αυτό το τραυματισμό και 7 για συνέργεια σε αυτή την πράξη. Όσον αφορά τον τραυματισμό του τρίτου νεαρού, του άλλου του παιδιού, το δικαστήριο κήρυξε ένοχο 1 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τους υπόλοιπους για συνέργεια σε αυτή την πράξη. Όλοι κηρύχθηκαν ένοχοι για τα άλλα τα αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική επίθεση και αυτή την ώρα στο δικαστήριο επικρατεί ένταση. Η πλευρά των συγγενών και των φίλων των θυμάτων αυτής της επίθεσης στράφηκαν εναντίον των κατηγορουμένων, των 12 κατηγορουμένων που είναι στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Η δίκη ζητήθηκε να διακοπεί προκειμένου να πάρουν χρόνο οι συνήγοροι υπεράσπιση για να ζητήσουν τα ελαφρυντικά.
Μίλησε λοιπόν η δικαιοσύνη, η ετοιμιγορία του δικαστηρίου ήταν ότι κρίθηκαν ένοχοι και οι 12...
Μάλιστα, και οι 12 ένοχοι λοιπόν. Περιμέναμε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, καλημέρα και επίσημα που λέμε, την... απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη για τους 12 κατηγορούμενους για την δολοφονία του Άλκη και βγήκαν ομόφωνα ένοχοι και οι 12. Σε λίγο θα ξαναπάμε στον Κώστα Καντούρη να μας τα πει αναλυτικά, γιατί όπως ακούσατε στο φινάλε της σύνδεσης που έκανα με το δελτίο ειδήσεων την ΕΡΤ1, υπάρχει και ένταση. Έχουμε τον Κώστα μαζί μας, τέλεια. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα από τα δικαστήρια. Μόλις πριν από λίγο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του. Έχουμε ένταση στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου. Θα πω την απόφαση όπως την ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία φάνηκε ότι μετέτρεψε το βασικό αδίκημα από ανθρωποκτονία με δόλο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κήρυξε ενόχους 7, χωρίς αυτό να έχει καμία διαφοροποίηση στην ποινική μετακίνηση. Εφτά κηρύχθηκαν ένοχοι για την ανθρωποκτονία του Άλκη Καμπανού από κοινού, 5 για συνέργεια σε αυτή την ανθρωποκτονία. Όσον αφορά τον τραυματισμό του πρώτου νεαρού, 5 κηρύχθηκαν ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 7 για συνέργεια σε αυτή την πράξη. Και όσον αφορά την ανθρωποκτονία του δεύτερου νεαρού, 1 κηρύχθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι υπόλοιποι για συνέργεια σε αυτή την πράξη.
Μάλιστα, δηλαδή είναι 7-5, 5-7 και 1-11, έτσι αν κατάλαβα καλά. Με βάση τους τρεις, ωραία. Να σε ρωτήσω, Κώστα, η ένταση για ποιο λόγο υπάρχει τώρα?
Δεν είμαι μέσα στην ένταση, κατέβηκα για να βγω στο ζωντανό.
Σωστά.
Η ένταση υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί άρχισε κάποια από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, στράφηκαν στους κατηγορούμενους. Νομίζω διέκοψε το δικαστήριο, ζητήθηκε από τους συνηγόρους προκειμένου να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους στα ελαφρυντικά. Και υπήρξε κάποια φροντιστική αντιπαράθεση.
Α, μάλιστα. Και πότε περιμένουμε να δούμε το μέγεθος των ποινών?
Έχουμε ακόμα δρόμο γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθει το δικαστήριο για να αναπτύξουν οι συνήγοροι τα αιτήματά τους για τα ελαφρυντικά.
Άμα σε ρωτούσα έτσι, επειδή παρακολουθείς τη δίκη από πολύ στενά και για να μην σε απασχολώ άλλο, πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει, αν δεν το ξέρεις, πόσες θα υπολόγιζες ότι
είναι? 48 είναι σήμερα.
Ναι, είναι 48 σήμερα, πραγματικά. Ναι, είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, εντάξει, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς με βάση τα δεδομένα των υποθέσεων γενικά στην Ελλάδα και σχετικά γρήγορη, έτσι, και λόγω της βαρύτητας και του πλήθους των κατηγορουμένων, των πολλών μαρτύρων κτλ. Ναι, μάλιστα.
Ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ακούσατε ποια ήταν η ποινή, έτσι, από οι 7 κρίθηκαν ένοχοι και οι 5 για τον ένα κατηγορούμενο που τραυματίστηκε ανάποδα, 5-7. Και για το δεύτερο κατηγορούμενο που τραυματίστηκε, 1-11. Ο ένας με τη μία απόφαση και οι άλλοι 11 με την άλλη. Ομόφωνα ένοχοι λοιπόν και οι 12 για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Σας θυμίζω εδώ ότι κάποιες από αυτές τις συνεδριάσεις, τις 48 συνολικά, είχαν ένταση. Σας θυμίζω εδώ ότι κάποια στιγμή, από ό,τι φάνηκε με εμάς, που έστω ρε παιδί μου ήμασταν στα καράβια, δεν ξέραμε τίποτα από την επικαιρότητα και πες ότι γυρίσαμε μια μέρα και διαβάζαμε τα ρεπορτάζ από τη συγκεκριμένη δίκη. Πήγε η όλη ιστορία να μπλέξει έναν από όλους, σαν να λέμε να φορτωθεί αυτός το βάρος της ευθύνης. Τελικά αυτό δεν πέρασε. Θυμίζω και τι είχε πει η πρόεδρος, έτσι, η εισαγγελέα. Λυπάμαι πραγματικά, έχουμε 12 νέα παιδιά που ήταν στο χέρι τους να ακολουθήσουν ένα καλύτερο δρόμο στη ζωή τους και όχι το σκοτάδι. Σε έναν ανορθόδοξο πόλεμο, η νίκη σημαίνει καταδίκη, είπε χαρακτηριστικά στα τελευταία λόγια της η εισαγγελέα, ολοκληρώνοντας την τριήμερη αγόρευσή της. 48 συνεδριάσεις με τη σημερινή και έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε ποιες θα είναι και οι ποινές που θα επιβληθούν στους, και στους 12 κατηγορούμενους οι οποίοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι. Δεν έχω μεταγραφή. Καμιά. Ούτε μία. Το γεγονός ότι ο Άρης παίρνει παίχτες είναι πια συνηθισμένο. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία κινείται και στο γρήγορο και στο μπαμ και στο απότομο και εκεί που λες τελείωσε να θα πάρει κι άλλο, να παίρνει κι άλλο, να παίρνει. Μια χαρά. Ο Ολυμπιακό, ειδικά παιδιά, μη με ρωτά. Δεν έχω. Δεν έχω. Άμα είχα, με πολύ χαρά θα έλεγα. Τώρα δεν έρθει ο Μπάμπης. Θα τον τσιμπήσω λίγο πάλι εδώ στα παρασκήνια. Πας και μας πει καμιά ειδησούλα, ρε παιδί μου, καμιά ιδέα. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Έχετε κι εσείς τρόπους επικοινωνίας εδώ σε αυτή την ζεστή μέρα. Μία ακόμα. Δεν πειράζει όμως. Καλοκαίρι εκείνη να κάνουμε. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω να θέλετε βροχές. Κάποια στιγμή χθες πας να βάλεις κάτι εκεί λίγο να στραγγίξει που λέμε να στεγνώσει. Βαράει μια βροχή 3 λεπτά. Ρε, τι γίνεται. Λες. Το έχουμε κάνει το κλίμα να μην πω. Τέλος πάντων. Τάσος Ολεμέζης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Όλοι εσείς επικοινωνείτε εδώ μαζί μας με διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Για παράδειγμα, με το SMS, παίρνετε το κινητό, γράφετε σπορ ή σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι αυτό στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@papakir.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@papakir.gr. Και υπάρχουν και τα social media τα οποία χρησιμοποιούμε και μιλάμε έτσι με τους φίλους μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα από αυτά έχουμε επιλέξει να έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι το Instagram. Επιλέγετε Πέτρος Μαυρογιαννίδης με λατινικούς χαρακτήρες, αναζητείτε δηλαδή, σας βγάζει και ένα προφίλ και στέλνετε ένα μηνυματάκι. Το οποίο εγώ το διαβάζω, το σχολιάζουμε, απαντάμε, συζητάμε, κάνουμε γενικά ωραίες συζητησούλες. Ναι, τώρα αυτό περιμένουμε που λέει και ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Προτάκι για μεταγραφή. Όχι, δεν έκανε. Φαντάζομαι θα το μαθαίνατε, παιδιά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει τις ειδοποιήσεις από όλα τα ειδησιογραφικά site. Θα γίνει χαμός. Έτσι. Και αυτό που μένει να δούμε είναι αυτό που λέει και όλος, ότι το να δούμε πόσα χρόνια θα φάνε. Πράγματι, είναι αυτό το οποίο περιμένουμε κι εμείς. Το πρώτο βήμα έγινε με την έννοια ότι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι οι κατηγορούμενοι και οι 12. Για την δολοφονία του Άλκη και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με δάφτους. Να πω μια καλημέρα στο Super Ferry. Το άλλο το καράβι δεν ξέρω πώς λέγεται. Καλά παιδιά, είναι δύο φίλοι μου, δρομές κανονικοί έτσι, φοβεροί. Δρομές φοβεροί. Δηλαδή πάνε στο ίδιο, στον ίδιο προορισμό και φεύγουμε διαφορετικά καράβια. Παρέα τώρα, Παρέα κανονική δεν υπάρχει. Δρομέας ο ένας, δρομέας και ο άλλος. Φύγανε ο ένας 7,5, ο άλλος 8, δεν ξέρω εγώ τι τα μπλέξανε και τώρα πάνε να συναντηθούν στην Τίνο. Ρε φύγετε μαζί, ρε. Να πιείτε ένα καφέ, να πείτε μια κουβέντα. Μόνο το φιλαράκι μου τον Νικόλα θέλω να πω μια καλημέρα. Πιο πολύ από όλους. Φτάσατε κιόλας άνδρο εσείς. Ιστορέοι, μπράβο. Προσοχή όμως, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείτε να περπατήσετε και πάρα πολύ καλά. Με την έννοια ότι για να πάρεις ακτοπλοϊκό, έναν εφόρο θα το έδωσες. Ξέρω εγώ μισό. Καλημέρα τα παιδιά. Όχι, βρήκα κι άλλον. Τον καπετάνιο Κώστα. Κάπτεν Κώστα, εδώ να χαιρετήσω, βεβαίως. Κοίτα, να το πας καλά το καράβι, Έχει το νου σου. Κάπτεν, είσαι ωραίος να μου. Γιατί τα φιλαράκια μου εκεί πέρα θέλω προσοχή να φτάσουν ωραία, να γυρίσουν ωραία και θα τους περιποιηθώ εγώ μετά σε μερικές μέρες. Μην στεναχωριέσαι. Δεν έχω, ρε παιδιά. Πέτρα, πες την αλήθεια, έχετε λέει και τις κρύβετε και δεν τις λέτε. Λοιπόν, θα σας πω όμως κάτι σχετικό, εντάξει. Θα σας πω κάτι σχετικό. Ότι λένε, έτσι, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 μεταγραφές κλεισμένες. Αυτό. Μπορώ να το πω. 4. Όχι μία, όχι δύο. τέσσερις. Κλεισμένες. Θα μου πεις, ρε Μαυριανίδη, άμα είναι κλεισμένες μεταγραφές, γιατί δεν τις λες. Δεν τις λέω, γιατί δεν τις έχουν ανακοινώσει. Και επίσης, και πιο σημαντικό απ' όλα, μην με φάτε, δεν έχω και τα ονόματα. Ούτε θέσεις, ούτε αυτό κτλ. Λένε, έτσι μου είπαν χθες. Ρωτώ, ρε παιδιά, δεν πάρουμε κανένα παίχτη. Λέει, έχει τέσσερις, κλεισμένες θα ανακοινωθούν όπου να είναι. Τώρα αυτό σημαίνει ότι είναι στο όπου να είναι, σε λίγο ολοκληρώνεται η διαδικασία, στο άιντε λίγο ακόμα και πέφτουν οι τζίφρες, τέτοια πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, παιδιά, άμα εδώ την υπογραφή να πέφτει. Εδώ άνθρωποι έχουν έρθει, έχουν πάει στα γραφεία, έχουν βγάλει φωτογράφια με κασκόλ κτλ. Και τελικά λέει, φεύγει, δεν βολεύει με τα γραφή. Γενικότερα όμως, να το, βλέπεις, ψάχναμε τώρα να δούμε, τώρα το βλέπω μπροστά μου αυτό, ποια ομάδα θα ανεβάσει του χρόνου Δερμητζάκης στη Super League, έτσι, και πάει η αναγέννηση καρδίτσας. Για να δούμε, συμπαθούμε αναγέννηση, μήπως και γίνει δουλειά και επιστρέψει και αυτή μετά από χρόνια στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, ο Άρης ανακοίνωσε το Μενέντες, έκανε την πρώτη του Τζουρασέκ, όχι Τζουρισίτς, μην μπερδεύεστε, την πρώτη του προπόνηση, μετά από την ανακοίνωση με τις υπογραφές και τα λοιπά, όλα κομπλέ. Ψάχνει να πάρει το Μωρόν. Αυτός ο Μωρόν, ρε παιδιά, όμως λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το διάβαζα γι' αυτό χθες και κάπου ζορίστηκα. Λορέν Μωρόν, εντάξει. Λες, θα ρίξω μια ματιά να δω τι γίνεται. Παίχτης, τον παίρνουμε για να βάλουμε γκολ μπροστά κτλ. Στην Εσπανιόλ μου βάλε ένα γκολ σε 21 μάτς. Στη Λας Πάλμας έβαλε ένα σε 11 τέλος πάντων. Κάνα κοντινό θα ήταν, λέω. Στην Μπέτις που έπαιξε πολλά χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2021 πόσο ήταν. Έκανε 113 συμμετοχές, αλλά 24 γκολ έβαλε. 24 ρε Μωρόν, πώς σε λένε. Λορέν Μωρόν, βάζω και εγώ ένα. Έτσι. Άβαρες δύο πέναλτι, κάνα δύο καραμπόλες. Λίγο φάνης Γκέκας να τρυπώσει ανάμεσα στους παίκτουρες. Τσουπ να πάνω το σπρώξω μέσα. Λίγα. Λίγα, φίλε. Θέλουμε ένα να τα ματώνει. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε παίχτη από την Πριμέρα Διβιζιόν και δεν ξέρω εγώ τι που έπαιζε στην Πέτση και το ένα και το άλλο. Και... θέλω να ματώνει, φίλε. Να ματώνει το πλεκτό, αλλιώς δεν το θέλουμε να φύγει. Τώρα στην Τερσέρα Division και στη Ζεγκούντα Division, άσε μας ήσυχος. Να φύγει. Δηλαδή αυτός έχει βάλει ούτε 100 γκολ και είναι 29 χρονών για σεντερφόρη. Δεν τον θέλουμε. Αστείευομαι, έτσι μπορεί ο άνθρωπος να βγει. Το δικό μας το πρωτάθλημα δεν είναι και τόσο ανταγωνιστικό όσο είναι και τόσο σκληρό όσο είναι τα άλλα. Αλλά φίλε, όχι. Εγώ είμαι έξαλλος. Θέλω να βάλει περισσότερα γκολ. Να πάρουμε παίχτη καλό. Γενικά ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία κινείται. Εκτός από τον Μωρόν υπάρχει κι άλλος ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να αποκτήσει. Και ένας καινούργιος που προέκυψε στη δημοσιότητα είναι ο 25χρονος Καμερουνέζος Χαφ Ζαν Ζούλς. Δεν τον ξέρω. Έπαιζε στην Κόρνικ Ζάπριζε. Έτσι. Ήταν στην Αλμπαθέτε παλιά. Έχει ισχύει συμβόλαιο μέχρι το 2024 κάπου κατά εκεί. Αλλά σου λέει οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Πάντως, Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία κινείται τακα-τακα πολύ γρήγορα. Έχει κλείσει τις περισσότερες τρύπες, φαντάζομαι. Και το έχουμε πει και άλλες φορές και χθες το λέγαμε και προχθές και κάθε μέρα. Στη λογική ότι όταν έχεις ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος μπορεί να σε ενισχύσει και να σε βοηθήσει, εδώ και τα αποτελέσματα. Για να δω τι μου γράφετε ήδη. Για να πω, παιδιά του Μίτογλου είναι κάπου το διάβασα ως απόφαση ζωής. Πραγματικά είναι απόφαση ζωής, έτσι. Η απόφαση που βγήκε δηλαδή και στην πραγματικότητα του επιτρέπει να υπογράψει, που λέει ο λόγος, από τώρα σε ομάδα και σε μερικές μέρες να ξεκινήσει και την προετοιμασία του και τις προπονήσεις του επίσημα, με φανέλα κανονικά. Και μάλιστα αυτό που του ήρθε ως δώρο και μάνα εξ ουρανού που λέμε είναι και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σπουδαία απόφαση, πάρα πολύ σημαντική. Και εντάξει, εγώ δεν είμαι εδώ για να καταλάβω ακριβώς τι έχει γίνει και αν έφταιγε και αν δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί στην περίπτωσή του. Πάντως αυτό που είναι δεδομένο, έτσι, είναι ότι ο συγκεκριμένος παίκτης που είναι ελεύθερος να αγωνιστεί από τις 28 του μηνός, 20 μέρες, 22, πιθανότατα, και επειδή όπως είπε και ο Κούγιας, έτσι, έκανε μια δήλωση ότι η μήνυση που κατέθεσαν στη γιατρό άλλαξε τα δεδομένα της απόφασης Και μάλιστα είπε τον περιμένουν να τον δώσει στην εθνική ομάδα και διάφορα τέτοια, ότι εξετιμήθηκε αυτό το πράγμα από το ΚΑΣ και σε συνδυασμό με την εξαιρετική εργασία των συναδέλφων μου και ειδικά του Πιλάβη, είπε ο Κούγιας. Ο Πιλάβης τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι καλός δηλαδή στο αθλητικό δίκαιο γενικώς. Αναμένεται λοιπόν ο παίχτης να είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ελεύθερος να αγωνιστεί από 28 Εβδόμου. Εντάξει. Τώρα που θα πάει, μην ας το πω ψαρώνεται με το συμπάθειο διαβάζοντας τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες ψάχνουν παίχτη στη θέση 4. Αυτό που ξέρω εγώ και φαντάζομαι δεν είναι και ιδιαίτερα φοβερό μυστικό, ας πούμε, είναι ότι ο Μίτογλου όπου να είναι θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Παίκτης καλός, διεθνής, Έλληνας που ήταν και στην ομάδα, ξέρει τα δεδομένα, έχει κάνει κάποιο λάθος στην καριέρα του, κάτι έχει συμβεί για να φτάσει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Είτε έφταιγε, είτε δεν έφταιγε, είτε έφταιγε λίγο, είτε έφταιγε πολύ, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι δεδομένο ότι γυρίζει πεινασμένος. Γυρίζει για να τα σαρώσει όσο μπορεί. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ αυτή την ώρα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομά του εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο Μίτογλου θα πάει σε άλλη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν εκεί, έτσι. Άρα αυτά για το Μίτογλου, επειδή ρωτάτε. Πού σήμερα έχετε μπει με φούργες, τι γίνεται, πού να είχαμε κανένα μεταγραφή. Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη, τον Backman. Εδώ είμαι, λέει, μόνο ΑΕΛ, ως γνωστόν. Σωστά. Για να δω. Πετράν, πότε έχει πανηγύρι το χωριό σου? Τώρα στην Πελμαέδα έχουμε έναν Αγιάννη και τον γιορτάζουμε. Όχι αυτόν του Ιανουαρίου. Είναι κάπου το Σεπτέμβριο εκεί η πανηγύρια κλπ. Αλλά στα χωριά γύρω-γύρω γίνεται ο χαμός. Ερμακές αυτά. Τότε. Πάμε εκεί να ακούσουμε κι εμείς κανένα κλαρίνο, ωραίο. Αλλά μέχρι το 15 Αύγουστο, Χριστάκι μου, εγώ θα τα έχω ακούσει τα κλαρίνα, θα τα έχω χορτάσει. Τα έχουμε γυρίσει και για δουλειά πλειολόγως. Λοιπόν, μήπως λόγω πολέμου Ρωσία και ότι ο Βαγγέλης ζήτησε συμπαίχτες τελείωσαν οι αλόγιστες πατάλες και ντρέπονται να μας το πούν, λέει ο Γιώργος. Τι να σου πω τώρα, τι να έχει σχέση, ας πούμε, μια ελληνική ομάδα με Έλληνα ιδιοκτήτη με τον πόλεμο της Ρωσίας? Ακριβήνανε τα τρόφιμα, οι βενζίνες, τα πετρέλαια. Ξέρω εγώ, ακριβήναν και οι παίχτες, έτσι όπως το πάνε. Τι μου λέγανε χθες ότι ακρίβεινε, λέει, και αυτό και ένα φοβερό πράγμα, λες και έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Εντάξει, τα τρόφιμα αυτά το συζητάμε, είναι δεδομένο, έχουν πάει στο Θεό, έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά το να περιορίσεις επίσης τις αλόγιστες πατάλες, όπου και να οφείλεται αυτό το πράγμα, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός πέρσι, παιδιά, έχει μια τρυπάρα, έτσι, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να καλυφθεί. Έγινε μια αύξηση με το οικού κεφαλαίου, θα την καλύψει ο Βαγγέλης και πρέπει τώρα να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε και παίχτες για τη νέα σεζόν. Αφού ξεφορτωθούμε, εγώ τα έχω πει και άλλες φορές. Αυτό για μένα είναι όσο σοβαρή είναι η ενίσχυση του Ολυμπιακού, άλλο τόσο σοβαρή, πραγματικά άλλο τόσο σοβαρή, είναι και το πώς θα μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν στην ομάδα. Έτσι. Αυτό. Τώρα, για κάποιο λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εικάσουμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος πια να δώσει τόσα πολλά λεφτά. Ότι έδωσε τα χρήματά του τα πολλά για να πάρει καλό τεχνικό διευθυντή, ο οποίος με τις άκρες του, με τις γνωριμίες του, θα μπορέσει να φέρει φθηνούς και καλούς παίχτες. Έχουμε ως οδηγό, γιατί αυτό έχουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχει γίνει μια πρώτη κίνηση, μια πρώτη επαφή που να πεις ότι κλείνει για να καταλάβουμε πάνω κάτω πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Έχουμε οδηγό τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του στη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του Κορδόν και του Μαρτίνεθ. Που μίλησε για ακαδημίες, που μίλησε για μεταπωλήσεις, για αύξηση χρηματιστηριακής αξίας κτλ, κτλ. Αυτό δεν δείχνει, ρε παιδί μου, περιπτώσεις παιχτών πεντάρια, εξάρια, εφτάρια, οχτάρια. Έτσι. Αν αυτό το συνδυάσουμε με την πληροφορία που ξαναλέω, ακούγεται, έτσι, και τώρα κατά πόσο ισχύει θα δούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κλεισμένους κάποιους ποδοσφαιριστές και περιμένει να τους ανακοινώσει, που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανακοινώνονται βέβαια ακόμα, τότε έτσι, θα κάνουμε λίγη υπομονή να δούμε τι θα πάρει, πού θα πάρει, πόσο θα πάρει και θα καταλάβουμε πάνω κάτω που θα κινηθεί ο Ολυμπιακός σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Έτσι. Και αυτό, παιδιά, επειδή είπαμε ότι συζητάμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και με διάφορους φίλους και τέτοια, είχα πει τις προάλλες. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ ένας φίλος εκεί, λίγο έτσι κάπως παρεξηγήθηκε. Και λέει, και είπα, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια αποτυχημένη σεζόν. Μου απαντάει, καλά, λες αποτυχημένη σεζόν. Πήρε το καλύτερο εισιτήριο από το Europa League. Τι θέλεις να πει, δηλαδή κάτι τέτοια, ας πούμε. Και του λέω, αν είσαι ικανοποιημένος από την περσινή σεζόν, τότε σου εύχομαι η χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα να καταλήξει όπως η φετινή. Όπως καταλάβατε, δεν είχαμε συνέχεια στη ζήτηση. Εγώ επιμένω ότι μια ομάδα που είναι μαθημένη να παίρνει δεκάδες πρωταθλήματα μέσα σε κάμποσα χρόνια, είναι μαθημένη να κάνει πρωταθλητισμό, δεν αντέχει να μένει εκτός κορυφής για ένα χρόνο, πόσο μάλλον για δύο, για τρία, για τέσσερα. να πλακώσουν τίποτα πέτρινα χρόνια κτλ. Τότε όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει την ενίσχυση φέτος του Ολυμπιακού ακόμα πιο επιτακτική. Αυτό λέω. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να συνεννοούμαστε και να καταλαβαίνουμε. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε PR και να πούμε, έλα μωρένα, όπως λέει εδώ ένας φίλος, κάπου που το είδα. Κλπ. Λέει, τέλος πάντων, κάπου το είδα ότι τον Αύγουστο γίνονται καλύτερες μεταγραφές. Πράγματι, γίνονται καλές μεταγραφές τον Αύγουστο. Βλέπεις τι περισσεύει, βλέπεις παίχτη ο οποίος είναι καλός, δεν βρήκε και τελικά έρχεται ίσως και με λιγότερα χρήματα από αυτά που ζητούσε στην αρχή, γι' αυτό και δεν πήγε στις διάφορες ομάδες. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή. Καλημέρα. Ούτε καν ο Μαγκουάιρ δεν πάει στον Ολυμπιακό. Τζάμπα τρολάραμε. Νίκο. Άμα πήγαινε ο Μαγκουάιρ στον Ολυμπιακό, μια χαρά θα ήταν. Εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ξέρω ότι όποιος προπονητής πήγαινε στη Manchester United, πλην του Ten Hag τώρα, ο οποίος αναγκάστηκε να ακούσει το κοινό αίσθημα που λέμε, όλοι βασικό ξεκίνησαν τον Μαγκουάιρ. Southgate. Και ο Southgate, βασικός ο γίγαντας, ο Χάρη, στην εθνική ομάδα. Όλοι. Ας ερχόταν κανένας τέτοιος και καλά θα ήταν. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: καλημέρα σε όλους. Ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, διαβάζοντας το ενδεχόμενο για Κουαδράδο. Μήπως πάει να χρησιμοποιήσει την ίδια αποτυχημένη συνταγή με πέρσι, όπου πήρε παίχτες αντίστοιχης ηλικίας, φτασμένους, κορεσμένους και δεν του βγήκανε. Ενώ θα μπορούσε να εστιάσει πιο πολύ σε παίχτες τύπου Χουάνγκ. Άλεξ, καταρχάς, ο Κουαδράδο έχει φοβερές προτάσεις από Τουρκία, από Αραβία κτλ. Μάλιστα, εγώ δεν διάβασα κάπου για Κουαδράδο και Ολυμπιακό. Εντάξει, 36 χρονών το παιδί, έτσι. Τίμιος παίχτης, πολύ καλός, όλα αυτά συμφωνώ. Επίσης, το να εστιάσει πιο πολύ σε παίχτες τύπου Χουάνγκ, άντε να εστιάσουμε όλοι σε παίχτες τύπου Χουάνγκ, θα τους βρούμε όμως. Ο Χουάνγκ είναι παίχτης που έρχεται στην Ελλάδα μια φορά στα 10 χρόνια. Είναι σαν τον Πινέδα. Είναι, τι να σου πω, με βάση τα λεφτά του για να πάρω έναν από κάθε ομάδα, σαν τον Ρούμπεν Πέρεθ. Σαν. Ποιον να πω, σαν τον Ίγκασον. Που ήταν στον ΠΑΟ και έφυγε. Σαν τον Κοτάρσκι. Μπορείς να βρεις τέτοιους παίχτες τόσο εύκολα. Σαν τον Μαντσίνι που είχε βρει ο Άρης. Σαν τον Μπρούνο Γκάμα που είχε βρει ο Άρης. Τέτοιους παίχτες μπορούμε να βρούμε και να εστιάσουμε εύκολα. Όχι. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Επειδή αν εγώ, ας πούμε προσωπικά, αν διαβάσω ότι η ΑΕΚ παίρνει αυτόν τον στόπερ, αυτόν τον χαφ, αυτόν τον επιθετικό, δεν ξέρω εγώ τι, που διάλεξε, επέλεξε ο Αλμέιδα και αυτόν τον σημάδεψε και αυτόν κυνηγάει μόνο κτλ., θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την επιλογή. Ο Αλμέιδα, ερχόμενος στην ΑΕΚ, είπε: θέλω τον Πινέδα. Είδαμε τα αποτελέσματα πέρσι και φέτος που πίεσε η ΑΕΚ και τον πήρε και τον απέκτησε και όλα αυτά. Σαν τον Τουρέ παλιά, σωστά που μου λέει ο brother. Έτσι. Και. Ο άλλος που πρότεινε ο Αλμέιδα τότε ήταν ο Χουάνγκ. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακόμα. Θα ρωτήσω και θα σας πω αύριο για ποιο λόγο ναι, μεν τον πρότεινε το Χουάνγκ που κάπου τον ήξερε, κάπου τον εντόπισε, κάπου τον είδε και δεν ήρθε. Και τελικά ο Χουάνγκ πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο να βρεις τέτοιους παίχτες. Μακάρι. Εγώ ας είχαμε 11 Χουάνγκ σε μια ομάδα και ας μην τους ξέραμε καθόλου από πριν, όπως δεν ξέραμε το συγκεκριμένο. Έτσι. Τον Ιμπομ. Γιατί ο Ιτζό, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, λέει, ήδη 4 μεταγραφές και επειδή δεν έχει πάρει ένα center back, προξενείται απίστευτη γκρίνια. Οι Ολυμπιακοί ακόμα δεν έχουν πάρει προπονητή, μόλις τον πήραν δεν έχουν κάνει καμία μεταγραφή και βρίσκεται τον τρόπο να κατεβάσετε την οργή. Ναι, δεν καταλαβαίνω και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, συνεννοούμαστε. Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει και τόση γκρίνια. Ο Παναθηναϊκός πια έχει πιστεί ο κόσμος του ότι αυτό που του λείπει είναι κανένα στόπερ, γιατί φύγανε δύο και ακόμα και να ανεβάσει το Σιδερά για παράδειγμα ή τον Φικάη, πώς το λένε αυτό το παιδί, θέλει να πάρει άλλον έναν και μάλιστα να είναι και λίγο καλός. Γιατί, το συζητούσα και με ένα φίλο στο Facebook, αν σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον Μάγνουσον και τον Σένκεφελτ, είναι μια χαρά κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πες, θα βγει, θα βγάλει τη χρονιά, οκ. Okay. Είδαμε όμως τα προηγούμενα χρόνια με τον Σένκεφελτ και πέρυσι με τον Μάγνουσον ότι χάνουν πάρα πολλά παιχνίδια από τραυματισμούς. Χώρια ότι είναι στόπερ με τα ενδεχόμενα της τιμωρίας από κάρτες κτλ. Έτσι είναι δεδομένο. Ο γίγαντας Σάρλια που ήταν πέρυσι στον Παναθηναϊκό ανταπεξήλθε εξαιρετικά στο ρόλο του αντικαταστάτη είτε του ενός είτε του άλλου. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από το να έπαιζε στη θέση μόνο του ενός. Συνεννόμαστε έτσι. Ο Μάγνουσον είναι αριστεροπόδαρος, ο Σένκεφελ είναι δεξιοπόδαρος, αρχηγός πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Σάρλια είτε αντικαθιστούσε τον έναν είτε αντικαθιστούσε τον άλλον. Πλην εξαιρέσεων βέβαια, που επειδή ήταν ο Σάρλια, τη μεγαλώναμε και λίγο, μια χαρά είχε ανταπεξέλθει το παιδί. Να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα θυμίζω ότι φεύγοντας και βρήκε αμέσως ομάδα, αν θυμάμαι καλά πήγε Χάιντουκ και με καλά χρήματα, έκανε και ένα παράπονο ότι δεν έδωσε καμία συνέντευξη στο αποχαιρετητήριό του. Ότι έπαιξα τόσο, ότι σκόραρα τόσο, παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν έβαλε κανένα γκολ ή κάτι τέτοιο. Interviews 0, έλεγε στο τέλος. Και είχε ένα γάμο γελάκι. Εντάξει. Γενικώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη γκρίνη, γιατί ο Παναθηναϊκός μέσω επιθετικά, το ξαναλέω, μην μπλακώσετε τα μηνύματα, είναι πλήρης. Έχει κόσμο, πολύ να χρησιμοποιήσει. Και αν εμφανίστηκε κανένα πιτσιρικά, ο Γιωβάνοβιτς ακόμα πιο καλά. Ακόμα περισσότερο δηλαδή. Θέλει ένα καλό αμυντικό χαφ. Καλό, όταν λέμε καλό, τι να σου πω, καλύτερο από τον Κουρμπέλη, άμα γίνεται. Ένα στόπερ για να κλείσει θεωρητικά τη μεταγραφή του. Α! Χθες, να πάμε τώρα σε διαφήμιση τάσο, μόνο να πω αυτό. Ότι χθες έμπλεξα λίγο το ποιος είναι μετά τον Κότσιρα αντικαταστάτης του Παναθηναϊκού. Δεύτερος δεξιός μπακ δηλαδή. Και δεν είχα στο μυαλό μου τον Βαγιανίδη. Στο μυαλό μου είχα αυτόν τον Μάνεα που γράφτηκε. Στη λογική ότι γράφτηκε αυτός, άρα θα έρθει, γιατί κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά. Τελικά δεν έχει έρθει ακόμα, μάλλον. Και ότι και εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Άρα για να κλείσουμε. Εξάρι, στόπερ, δεξί μπακ, αναπληρωματικό. Και μάλλον τελειώνει η ιστορία. Αμάν, τρόμαξε λίγο, ωραίο να. Καλημέρα στο φίλο τον Έντουαρτ που λέει καμιά μεταγραφή για το φίλο. Χαχαχά, στιέβουμε καλή κομπή, να είσαι καλά, θα έρθουν. Φιλαράκος εδώ λέει, ρε Καρντάσια, μην είστε αμέσως, ξέρεις, με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Θα ήθελες πέτρινα χρόνια, μη φας ψηλέ. Όχι, δεν είπα αυτό, δεν θα ήθελα, δεν με νοιάζει. Λέω ότι είναι μαθημένος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, έτσι, η οπαδή του, η διοίκηση του, το staff του, οι αντιπρόεδροι, οι πρόεδροι, όλοι οι διευθυντές επικοινωνίας, όλο αυτό το. Αυτός ο οργανισμός, να το πω έτσι για να τελειώνουμε, το κλαμπ, έτσι, μαθημένοι σε τίτλους. Αν έρθει ένας χρόνος χωρίς πρωτάθλημα, δεν ανέχεται, δεν παλεύετε. Πόσο μάλλον δύο, τρεις, στα τρία χρόνια, δύο χρονιές, τρεις χρονιές, στα τρία χρόνια αρχίζουν και θεωρούνται πέτρινα πια, λες και έγινε τίποτα. Με αυτή την έννοια τη ψύχωση τη λεγόμενη, εντάξει. Όλα καλά όμως κατά τα άλλα. Ο Κώστας λέει τώρα, καλημέρα Πετρά, να το θυμηθεί, τον Ιανουάριο το συμβόλαιο του Σπόραρ θα είναι πολύ ακριβό για τρίτο επιθετικό. Τρίτο! Ωραία, άρα Ιωαννίδης. Πρώτο, φαντάζομαι. Ο δεύτερο, ποιο θα είναι για να είναι αυτό τρίτο. Ο Μπιλάλ. Δεν ξέρω, για να δούμε. Λοιπόν, για να πάω και στα ζητήματα Instagram, γιατί έχετε πλακώσει και τα μηνύματα τα βλέπω όλα, παιδιά. Θα τα ζητήσουμε όλα πολύ αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, πάω πρώτα στα αιτήματα, γιατί βλέπω ηχητική κλίση. Α, γεια σου Πέτρο. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, Τζον Γουέιν. Τζον Γουέιν, ο κανονικό. Λοιπόν, καλημέρα, Πετρά, καλή εκπομπή. Δήμο Πανάθα Παργυρούπολη. Γεια σου, Δήμο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Πέτρο. Νομίζω δεν ξέρω τι ομάδα θα κάνει στο τέλος ο Ολυμπιακός. Μπορεί να είναι ομαδάρα. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι πολύ τυχερός που όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Αλλιώς θα είχε πολύ γκρίνια. Μπα. Το ίδιο πράγμα είναι, Δημήτρη. Δεν νομίζω. Κάνε μια βόλτα στα social media, ρίξε μια ματιά σε φίλους του Ολυμπιακού και θα διαπιστώσει ότι η γκρίνια είναι πάρα πολύ έντονη. Πάρα πολύ έντονη. Είναι έντονη στον ΠΑΟΚ, είναι έντονη στον Ολυμπιακό και δεν είναι τόσο έντονη στον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε τις εκκρεμότητες που έχει, καθόλου στην ΑΕΚ και καθόλου στον Άρη, γιατί ο Άρης έχει γεμίσει. Εντάξει. Και στον ΠΑΟΚ όμως υπάρχει γκρίνια. Όπως μου λέει και ο φίλος μου Θοδωρής εδώ πέρα, ότι λέει. Ναι, εντάξει. Είναι πάλι ο Κώστας Καντούρης. Τώρα τα ξαναλέει την απόφαση. Θα την επαναλάβουμε κι εμείς. Εντάξει, ευχαριστώ, Τάσο. Λοιπόν, θα κάνει 15 Αύγουστο τώρα, Σβάν, λέει, με τις δηλώσεις που κάνει. Γιατί με τις δηλώσεις που κάνει, λέει, δεν το βλέπω. Πράγματι, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουμε κάποιον τίτλο φέτος. Προσέξτε. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε κάποιο τίτλο φέτος. Είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσουμε τίτλο. Η κατάσταση είναι δύσκολη γενικά. Έχουμε καθυστερήσει με τις μεταγραφές. Η ομάδα έχει γεμίσει με άπειρους παίκτες. Έμεινα στην ΠΑΟΚ ακόμα και αν δεν κατακτήσαμε κανένα τρόπο την περασμένη σεζόν. Γιατί μάλλον, λέει, μάλλον οι άνθρωποι του συλλόγου εκτίμησαν τη δουλειά μου πέρα από τα αποτελέσματα που βλέπει το κοινό. Αυτές οι δηλώσεις, παιδιά, από προπονητή γίνονται όταν είναι ή γίνονται για δύο λόγους. Ή όταν αισθάνεται πιο σίγουρος από τον ιδιοκτήτη. Προσέξτε. Σου λέει, ό,τι και να πω, δεν πρέπει να με διώξουν. Ή όταν κάνει τα πάντα για να φύγει γκρινιάζοντας. Και να φύγει και να πει, εγώ δεν σας ζήτησα ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι, ένα εννιάρι, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και δεν μου πήρε καν. Άντε γεια. Έφυγα. Για να πάρω και τον τάγκα τάγκα μου. Καταλάβατε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε PR όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για μένα ισχύει το πρώτο. Ισχύει το πρώτο. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη. Η ΦΕΗ φοράει άσπρα σήμερα. Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Και πολύ ωραία, τώρα βέβαια έχει διαφημίσει, δεν μπορώ να πω. Ισχύει. Ό,τι λέω είναι. Γιαννάκο μου, τι γίνεται, έχουμε κανένα μεταγραφή τίποτα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ρωτάω Γιάννη Σαντουρίνη αν έχουμε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μου λέει: ο Γιάννης ακολουθεί τους στόχους της ΑΕΚ. Για παράδειγμα, τον Πινεδά. Όχι, όχι, πες, ρούματα θέλουμε, ρούματα. Πινεδά. Θα γκρεμιστεί το στούντιο. Θα τα πει μετά, μείνετε μαζί μας. 11 και 5 θα αρχίσει να λέει ο Γιάννης όλα τα ονόματα του, που κυνήγησε ο Ολυμπιακός και ασχολούνται με την ΑΕΚ. Φίλος Λάιον, πιστεύω ότι η φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό είναι χαμένη. Έχουν αργήσει πάρα πολύ να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν τη σωστή πορεία. Όχι, δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι. Πες ότι δεν βρίσκει, ρε παιδί μου, και πάει 2-3 Αυγούστου. Εντάξει. Θα πει ο Βαγγέλης τότε. Τι θέλουμε, 5 παίχτες. Ωραία, πάρτε από 10 εκατομμύρια ο καθένας. Γι' αυτό λέω πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία. Τραβηγμένα πράγματα μένα, αλλά με ψυχραιμία έτσι. Για μπάσκετ, τι βλέπεις, θα κάνει μεταγραφές ονομάτων, γιατί βλέπω όλο διώχνει και δεν παίρνει. Για τον Παναθηναϊκό, κάτσε ρε Γιάννη. Χθες έβαλε story σιγουριάς ο Γιαννακόπουλος. Είπαμε ότι άμα κλείσει το Μήτογλου, πάρει το Γκραντ για δεύτερο ασώδιο και έχει ακόμα δρόμο για τον μπάσκετ ειδικά. Μην βιάζεστε. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει πει 100 φορές ότι θα ενισχυθεί. Το είπε ο Αταμάν, το είπε ο Γιαννακόπουλος, το είπε το περιβάλλον, το είπαν οι υπεύθυνοι τύπου. Το λένε οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν γίνεται να μην. Εντάξει. Αυτή τη φορά μοιάζει διαφορετικό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Τι είναι αυτό, ρε. Πετράν, θέλω τη γνώμη σου για την Σφιόντεκ. Τι είναι αυτή, ταινής, νομίζω. Δεν ξέρω τέτοια πράγματα εγώ. Είναι. Δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω και πολύ καλά αυτά. Άλλο. Άλλο. Για να πάμε εδώ. Ένας φίλος λέει Χουάνγκ όπως Μπορέλη, Ζέτεμπερκ και Μίκλαντ. Ναι, μπορούμε να βρούμε. Δεν νομίζω. Δεν είναι και τόσο εύκολο, δεν του βλέπουμε και κάθε χρόνο να κουβαλιούνται αυτοί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Κάτι άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στόπερ και θα τον ανακοινώσει στην Αθήνα. Λέει ο Ντίνος. Γιατί να τον ανακοινώσει στην Αθήνα, αφού τον έχει πάρει. Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ πάντως οι ζυμώσεις για το στόπερ τραβούν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε πιθανότητα να είναι στη συγκεκριμένη θέση και στο συγκεκριμένο παίχτη και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πιο κοντά από ότι ενδεχομένως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πέτρο, είμαι χρόνια Μπέτης. Ωραία, για να δω, ρε Αντώνη. Για πες κάνα πληροφορία τέτοια. Λέει καλός παίχτης ο Λόρεν. Καλός παίχτης ο Λόρεν, δεν τη βάζει την μπάλα μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Και μία απορία λέει γιατί άφησε ο Παναθηναϊκός τον Σάρλια έντιμος, βοήθησε 2 χρόνια. Βοήθησε και με το παραπάνω. Ο Σάρλια ήρθε με ελάχιστα χρήματα στον Παναθηναϊκό και όταν ο άνθρωπος είδε, κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε ότι παίζει πολύ και είναι δυσανάλογα αμοιβόμενος σε σχέση με τους λεγόμενους βασικούς στο πρωτο του Παναθηναϊκού, ζήτησε μία τεράστια αύξηση στις αποδοχές του. Δεν τα βρήκανε πολύ γρήγορα. Αυτός βρήκε πολύ γρήγορα ομάδα, έφυγε και είναι όλοι χαρούμενοι. Αν ο Παναθηναϊκός τον αντικαταστήσει με κάποιον καλύτερο, γιατί πια ο Σάρλια έχει σηκώσει τον πύχη. Όσο θέλετε, κράξτε. Αλλά κατά τη γνώμη μου, έχει σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Με τα λάθη του, με τα καλά του, με τα κακά του και όλα αυτά. Αν τον αντικαταστήσει, θα είναι και ο Παναθηναϊκός χαρούμενος. Μια χαρά. Πετράν πάντως από το περσινό. Να το, και αυτή η πρόταση που λέει ο Άλεξ εδώ, για αυτή η γνώμη, είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Έτσι, και αυτή έχει την αξία της. Λέει πάντως από το περσινό πανηγύρι των μεταγραφών του Ολυμπιακού, προτιμώ το σφιχτό το φετινό. Δεν θα διαφωνήσω, φιλαράκο Άλεξ. Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής, ρε παιδί μου. Άμα. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει μέχρι στιγμής 1-2. Εντάξει, που είναι ένας αριθμός πολύ νορμάλ για Ολυμπιακό στις 6 Ιουλίου που έχουμε σήμερα. Δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη γκρίνια. Ο κόσμος αναρωτιέται για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η γκρίνια, αυτή η καθυστέρηση, συγγνώμη, και έτσι προέρχεται η γκρίνια. Κανείς δεν του λέει όμως ότι σε 5 μέρες ο Ολυμπιακός δεν ανακοινώσει 5 παίχτες. 6, 10. Έτσι. Τζούρισιτ, Τζούρασεκ, μόνο το Τζουράσικ Πάρκ δεν ήρθε ακόμα εδώ. Λέει ο φίλος ο Τυρόγαλος. Πάντως εκείνος ο Καρπουζοκάμης, Καλοσκάμης, είναι καλός στα ζερβοκούταλα. Γεια σου, ρε Τάκαρε. Ο Καλοσκάμης που βάλει τον γκολ, ναι. Εδώ το έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ το παιδί. Καλημέρα από Πήλιο. Τον Αύγουστο οι καλές μεταγραφές. Να το αυτό που είπε ο Περικλής. Η αναγέννηση Καρδίτσας δεν ήταν ποτέ αλφαεθνική. Τι να επιτρέψει, ρε Πέτρο. Α, δεν ήταν ποτέ αλφαεθνική η αναγέννηση. Έχω μπερδευτεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τα αποτελέσματα θα τα δεις του χρόνου τέτοιο καιρό. Όχι τώρα, φίλε μου, τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Τώρα χτίζονται οι ομάδες, φιλαράκο. Τώρα χτίζονται οι ομάδες και θα περιμένω εγώ του χρόνου να δω τα αποτελέσματα. Σοβαρά μιλάμε. Ηρεμήστε λίγο, λέει, αφήστε να βρέξει. Όπα, να ξεραθούν. Πού είναι, ωραίο αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Ηρεμήστε λίγο, αφήστε να βρέξει, να ξεραθούν και οι κάκτοι. Δεν πειράζει. Η βούλα με την τούλα, ας κάνουν 5 μπάνια λιγότερα. Α, για να βρέξει, λες εσύ τώρα. Καλά, δεν χόρτασε, ρε Θόδωρε, βροχή τώρα. Τι είσαι, αγρότης, είσαι μάλλον αγρότης και θες λίγο τη βροχούλα. Κάτι τέτοιο. Όπα. Πάλι θα ξεκινήσουμε γαϊτάνα εκεί, δεν πειράζει. Πετράν, ανέκδοτο λέει. Ρωτάει δασκάρα τον Τωτό. Φτιάξε μια πρόταση με τη λέξη κολοσσός. Και λέει ο Τωτός. Μου φτιάξε η μητέρα μου ένα σάντουιτς και έβαλε μέσα μια κολοσσός. Χαχαχαχα. Φιλαράκο 976, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου που ήρθε μόλις τώρα. Αναφέρεσαι σε άλλους και όχι σε μένα. Σε καμία περίπτωση σε μένα. Εγώ έλεγα ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Μάλιστα, κανένα δύο φορές το είχα κρατήσει προς απόδειξη, αλλά σιγά τώρα. Ποιον θα προσπαθήσω να πείσω και γιατί. Χθες το φιλικό, λέει, με τον τραυματισμό του Σέγκεφελτ, χάσαμε το 50% των στόπερ της ομάδας μας, λέει ο Νίκος. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Παύλε. Καλημέρα, Πέτρο. Καλή εκπομπή. Πες μας κανένα νέο για την Ηρακλάρα. Ηρακλάρα, ρε φίλε, τι θα γίνει με τον Ηρακλή. Να, ο Ηρακλής που μας έχει λείψει πάρα πολύ από το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Πότε με το καλό να κάνει πως επιστρέφει. Αυτό που μάθαμε χθες πάντως είναι ότι θα παραμείνει εκτός απρόπτου, έτσι, ο Σάκης Σιόλης. Είχε αναλάβει τον Ηρακλή το Δεκέμβριο, έμεινε ψηλά στη βαθμολογία. Λένε πληροφορίες ότι του έκανε πρόταση Λάρισα η ΑΕΛ, δηλαδή, για 2 χρόνια, αλλά αποφάσισε να μείνει. Χθες μάλιστα κέρδισε ο Ηρακλής, πολύ σημαντική απόφαση αυτή, έτσι. Στα πολιτικά δικαστήρια δικαιώθηκε, αναστάλθηκε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την υπόθεση του Μπόγκταν Μάρα. Και έτσι αυτά τα 200 χιλιάρικα, αλλιώς θα ενεργοποιούνταν η αφαίρεση βαθμών που έπρεπε να του καταβάλει, παγώνει για την ώρα τουλάχιστον. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί θυμίζω ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Μάρα είχε τα 200 χιλιάρικα, δηλαδή, επειδή είναι παλιά χρέη και διάφορα τέτοια, είχε φρενάρει πολύ κόσμο που ήθελε τώρα θεωρητικά να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο, έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τι να πω, ρε Γιάννη, για Τζούρισιτς. Τα είπαμε και χθες. Πολύ δυνατός. Έτσι μου φάνηκε. Με τις πασούλες του, με τα κοντρολαρίσματά του, έμπειρος παίχτης. Έχουμε χρόνο να δούμε. Τώρα αυτό προτείνω να σου, αν μπορείς να πας στα πολιτικά δικαστήρια, ισχύει το αυτοδιοίκητο, νομίζω ότι μπορείς να πας, πολλές περιπτώσεις έχουν πάει. Πάντως η συγκεκριμένη απόφαση είναι προσωρινή διαταγή, έτσι, με προσωρινή διαταγή απαγορεύεται η εκτέλεση της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της αίτησης αναστολής που εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Πονάτε με αυτό που σας είπα, έτσι. Και το δικαστήριο έχει οριστεί για 21 Σεπτεμβρίου. Αύριο ο Ηρακλής θα πάει την απόφαση στο Διαιτητικό Δικαστήριο, ζητώντας να αλλάξει την απόφαση. Και με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, καμία ποινή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος του Ηρακλή για την υπόθεση Μάρα. Οπότε θεωρητικά τα πράγματα πηγαίνουν, πώς να σου πω, θετικά για τον Ηρακλή, αλλά και βλέπουμε, έτσι. Δεν έχει τελειώσει η συγκεκριμένη ιστορία σε καμία των περιπτώσεων. Μπάλα δεν έχουμε, παιδιά, σήμερα, ούτε κάτι φιλικά. Χθες είχε το φιλικό του ΠΑΟΚ. Είδα λίγο ένα-ένα τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ και έφτασε στην ισοφάριση. Είδα, χάζεψα φιλικό Παναθηναϊκού που είχε πολλές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός πάλι έκανε και άλλη νίκη και όλα πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν. Εδώ οι δημοσιογράφοι 4 στα 4 λέει αυτό, φουρτούνα. Παιδιά, και θυμήθηκα με βάση αυτό να σας πω μια ιστορία φοβερή για να δείτε λόξα που είχε ο λαός και ο κόσμος. Είχα έναν φίλο διαδικτυακό, τέλος πάντων, Facebook και τα λοιπά, κάποτε, ο οποίος, παιδιά, κάθε χρόνο, μετά βαρέθηκε να το κάνει, φαίνεται, συνέκρινε τα αποτελέσματα των φιλικών και καταλάβαινε, για να καταλάβει, υποτίθεται εισαγωγικά, πώς θα πάει η χρονιά. Έτσι. Έλεγε, πέρυσι, ξέρω εγώ, ξεκινήσαμε την προετοιμασία, κάναμε παράδειγμα 5 φιλικά, είχαμε νίκη, ισοπαλία, ήττα, νίκη, νίκη. Φέτο, και πήγαμε, λέει, ξέρω εγώ, τερματίσαμε τάδε. Φέτος, λέει, έχουμε έτσι και τα λοιπά, άρα θα πάμε παραπάνω και τα λοιπά. Μια φορά του βγήκε κιόλας, πήρε ο Παναθηναϊκός μια θέση παραπάνω, ας πούμε, και τα λοιπά. Πόρε, αυτό ήταν, το έδεσε. Μπήκε στη διαδικασία μετά και παρακολουθούσε μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, μου τα έστελνε αυτά τα ζητήματα. Τώρα φαίνεται βαρέθηκε ο άνθρωπος, κουράστηκε. Λοιπόν, για να επαναλάβω λίγο για τα της δολοφονίας του Άλκη, γιατί ξαναρωτάτε. Λοιπόν, για να μην αναφέρω ένα-έναν τους κατηγορούμενους, να πω ότι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης ομόφωνα, έτσι, αποφάσισε την ενοχή και των 12 κατηγορούμενων για τη δολοφονία του Άλκη και για τον τραυματισμό 2 φίλων του Άλκη που ήταν εκεί. Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση επικράτησε ένταση στην αίθουσα με την αστυνομία να επεμβαίνει για να προλάβει τα χειρότερα. Άλλωστε, είχαμε μάθει ότι σήμερα που θα έβγαινε η απόφαση, ούτως ή άλλως είχε πάρει μέτρα η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Η δίκη διεκόπη προσωρινά να συνεδριάσει η έδρα και εντός της ημέρας αναμένεται θεωρητικά η απόφαση για τις ποινές, τις οποίες και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι ακριβώς. Τώρα τι να σας αναφέρω, τι γίνεται και για τους 12 κατηγορούμενους ξεχωριστά. Δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, ένας, ο 12ος ας πούμε κατηγορούμενος, ενώ κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τη συνέργεια ομόφωνα ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας του ενός φίλου του Άλκη, ένοχος και κατά πλειοψηφία για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας του άλλου φίλου του Άλκη και ομόφωνα ένοχος για λοιπές πράξεις, αθώθηκε λέει για παράνομη οπλοφορία και προχρησία. Εντάξει. Καταλάβατε. Γενικά η καμπάνα από ό,τι φαίνεται θα πέσει πάρα πολύ βαριά και για τους 12. Και περιμένουμε εντός της ημέρας να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι. Και ένας φίλος εδώ λέει από τη συνηθιασμένη Αλεξανδρούπολη, καλημέρα. Δυστυχώς η πρόεδρος άλλαξε το κατηγορητήριο κατά μία λέξη. Τι σημαίνει θα πέσουν στα μαλακά στην έφεση. Εδώ θα είσαι, εδώ θα είμαι και θα το δεις. Ρώτα τον Κούγια Κόγκρινγκ τι σημαίνει αυτή η μικρή αλλαγή, λέει ο Θάνος. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω γιατί ο Κώστας που βγήκε από την Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρει την απόφαση της ποινής, αυτή η λέξη που άλλαξε, είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα στις ποινές που θα τους οριστούν. Έτσι. Μην μου το αλλάζει τώρα και εμένα στο δικό μου το μυαλό, γιατί θεωρητικά εδώ πέρα περιμένουμε κόσμος να τιμωρηθεί. Καλά, και λέει εδώ ένας φίλος ο Βαγγέλης, περιμένω από ΠΑΟΚ απαγόρευση διαβίου στα γήπεδα, εισόδου. Καλά, δεν νομίζω να μπορέσουν να μπουν και στα γήπεδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το τελευταίο που απασχολεί και τους ίδιους, και τον ΠΑΟΚ και όλους εμάς. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ποινή που θα τους επιβληθεί, αλλά νομίζω το τελευταίο είναι που, τι να σου πω τώρα, άμα μετά από 20 χρόνια σοφρονιστούν και βγουν και θέλουν να πάνε στο γήπεδο και να τους απαγορεύσουν, okay, καλό θα ήταν, ναι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα, Πετράν. Κανονικά τα χρέη πρέπει να ακολουθούν τον εκάστοτε πρόεδρο και όχι την ομάδα. Εννοείται. Ο οποίος άλλος φίλος λέει: ο Βαγγέλης, ότι το αστείο με αλλαγή αφημί πρέπει να τελειώσει. Παιδιά, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν είναι τόσο ότι έχω εγώ ένα αφημί που η ομάδα μου λέγεται Τάσος ο Ηλεμέζης FC. Εντάξει. Έχω κάποια χρέη, ας πούμε, και θέλω να αλλάξω αφημί και την κάνω νέος Τάσος ο Ηλεμέζης FC. Αυτό δεν ισχύει πια. Εντάξει. Αυτό που γίνεται με τα αφημί πλέον είναι ότι μπορείς. Επειδή είναι εταιρείες, ας πούμε, οι ομάδες, με κάποιο τρόπο, να αγοράσεις το αφημί μιας άλλης ομάδας. Ή να το πάρεις τζάμπα, ή να στο χαρίσουν, ή δεν ξέρω εγώ τι. Μάλιστα, να σας πω ότι προσφάτως σε ομάδα η οποία ανέβηκε κατηγορία, της έγινε δυνατή πρόταση για να της πάρουν το αφημί. Τώρα, τι σας λέω, για να της πάρουν το αφημί και να το ταιριάξουν σε μια άλλη καλή, μεγάλη και παλιά ιστορική ομάδα. Επειδή μου ανεβήκαμε εμείς, ο Ιορδαϊκός. Έτσι. Έρχεται μια άλλη ομάδα, ένας μάλλον πρώην παράγοντας μιας άλλης ιστορικής ομάδας και λέει: παιδιά, για το αφημί πόσα. Υπήρχαν ζυμώσεις και σκέψεις και διάφορα τέτοια, τελικά δεν προχώρησε. Από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζουν οι νεοφώτιστοι κανονικά. Δεν είπες ποια κατηγορία. Ναι, το ραντεβού του Κώστα Παπανικολάου με. Δεν ξέρω αν θα είναι με τους Αγγελόπουλους ή αν θα είναι με τον κύριο Σκινδύλια. Με τον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει, για την ανανέωση του συμβολέου του, είναι σήμερα. Τι να σας πω, από ό,τι μαθαίνουμε, το συγκεκριμένο ραντεβού είναι σαν να έχει γίνει. Έτσι, σαν να έχει γίνει, οριστικά και μετάκλητα. Θα πάει δηλαδή, θα δώσουν τα χέρια, θα ανανέωσει το συμβολέο του και θα τελειώσει η ιστορία. Την ώρα που εκκρεμεί ακόμα η ιστορία με τον Σλούκα, κόμμα και αργότερα με τον Μίροτιτς στον Ολυμπιακό. Καλά, παιδιά. Μήπως, λέω, μήπως θυμόμαστε εποχές παλιές στο ελληνικό μπάσκετ τουλάχιστον ανάμεσα στους δύο. Μήπως. Για να δούμε. Ο Σωτήρης μου λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να το διαβάσω. Εδώ έχει στείλει ένα mail. Λέει: ήμουν στα δικαστήρια με την περιβόητη τη δίκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το πω. Δεν υπάρχει η αλαζονία και η υποκρισία που έδειχναν οι κατηγορούμενοι. Αυτό το διαβάζω μόνο και μόνο γιατί και ένας φίλος μου, άλλος δικηγόρος που ήταν στη Θεσσαλονίκη, παρόν σε κάμποσες από αυτές τις 48 συνεδριάσεις, μου είπε το ίδιο πράγμα. Άσε που και από μερικούς διαλόγους που βγήκαν στη δημοσιότητα το αντιλήφθηκα αυτό. Οπότε αυτό είναι ο λόγος που το διαβάζω. Καθώς επίσης και η υπερασπιστική γραμμή που είχαν, μια κρέας, μια ψάρι λέει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω με τίποτα. Λέει μακάρι να αποδοθεί δικαίωση. Θέλει να πει δικαιοσύνη, φαντάζομαι. Εννοεί ο φίλος ο Σωτήρης. Ναι, ρε παιδιά, μακάρι. Δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που λέει να μην αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχουμε ακόμα τέτοια μυαλά κολλημένα. Τύπου καλά του κάνανε. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχουν ακόμα. Μπορεί να υπάρχει ακόμα τέτοια τρέλα στον κόσμο, να το βλέπουν ακόμα τόσο οπαδικά, σκληροπυρηνικά και άγρια, αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μην νομίζετε ότι θα περνούσε καλοκαιράκι χωρίς να έχουμε serial Mbappé, έτσι. Κάτι πήγε να γίνει στην αρχή, είπε όχι μένω. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχουν καινούργια δημοσιεύματα στη Γαλλία. Καλά, εντάξει παιδιά, φαντάζομαι ότι στη Γαλλία και στην Ισπανία, δηλαδή στους reporter Paris Saint-Germain και όχι μόνο, και στην Ισπανία στους reporter Real και όχι μόνο, πρέπει να υπάρχει ένας τύπος ο οποίος θα του έχει πει ο αρχισυντάκτης του: εσύ κάθε μέρα θα ασχολείσαι μόνο με τον Mbappé. Κάτι να γράφεις μόνο για τον Mbappé. Γιατί πουλάει, γιατί έχει αξία, γιατί είναι σημαντικό, γιατί είναι παιχτάρα, γιατί, εντάξει. Προέκυψε λοιπόν ένας άλλος Γάλλος δημοσιογράφος, Γάλλος Ισπανός, τώρα δεν θυμάμαι, ο οποίος είπε ότι η Ρεάλ περιμένει να απαντήσει αρνητικά ο Mbappé στην Paris Saint-Germain, στην ανανέωση του συμβολίου που θα του προτείνει και θεωρητικά το έχει προτείνει, να πάει εκεί να πει τελικά παιδιά αγωνεμένο, και να πει η Ρεάλ πάρε 200 στην Paris Saint-Germain για να τον πάρει. Στο δημοσίευμα κιόλας λέει ότι ο Πέρεθ και ο Mbappé τα έχουν ήδη βρει για το καλοκαίρι του 24 που λύγει το συμβολίο του ούτως ή άλλως, αλλά αν δεν δεχθεί την ανανέωση ο Mbappé, που είναι και το πιο πιθανό, τότε υπάρχει περίπτωση η μεταγραφή του να τελειώσει τώρα και να εξοικονομήσει ένα 200 η Paris Saint-Germain από τον Μπέκτουρα. Εγώ λέω ότι τα σηκώτια μας τα έχει κάνει τούμπανα, μας τα έχει πρίξει, έχει κουράσει αυτή η διαδικασία. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι ο ίδιος μετάνιωσε που έμεινε στην Paris Saint-Germain με την πίεση τότε από τον Μακρόν, από τη μαμά του, από τους φίλους του, από την ομάδα, από τον Λεωνάρντο που τελικά έφυγε από όλη αυτή την ιστορία. Έφαγε 2 χρόνια. Ήθελε και λίγο να είναι συμπαίκτης και με το Μέση. Σημαντικό και αυτό. Σου λέει Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ, θα κάνουμε πράγματα, πάρουμε 4 Champions League. Μαλλιά. Τρίχες. Και τώρα θεωρώ ότι ανυπομονεί απλώς να περάσει ο χρόνος και να σηκωθεί να φύγει. Πρέπει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι ήσυχος, χωρίς μεταγραφικές σκέψεις κάθε καλοκαίρι, κάθε Δεκέμβρη, κάθε Γενάρη, κάθε Μάρτι, και δώσε ένα ρεπορτάζ. Ο Χάλαντ δεν πήγε. Έκλεισε. Τάκα-τάκα πήγε Ντόρτμουντ. Τάκα-τάκα πήγε Σίτι. Και ο άνθρωπος κάθεται και βάζει 100 γκολ το χρόνο. Εντάξει. Ψυχραιμία θέλει. Άστο, φύγει, αφού δεν τραβάει τώρα το πράγμα εκεί πέρα. Γάλλος, δεν λέω. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πήγαινε στη Ρεάλ που το έχει πει 100 φορές και ο παππούς μου ήταν και αυτό. Πήγαινε εκεί να σε χάσουμε. Καλημέρα, Πέτρο Μαυρογεννίδη, λέει ο φίλος ο Ευθύμης. Γεια σου, Τιμ. Μην παίρνει τώρα κολλήγια βαριές καμπάνες στη δίκη του Άλκη. Μην ξεχνά τόσες και τόσες υποθέσεις. Να σου θυμίσω την πιο έντονη τα 401 χρόνια κάθριξη σε τύπο που τελικά στα 12 ήταν έξω. Πάψτε να ακούτε ποινές. Αυτές εκφωνούνται για τα αυτιά των ακροατών. Αυτές που εκτείονται έχουν σημασία και όχι οι εκφωνούμενες από έδρες δικαστηρίων. Καλό καλοκαίρι, όπως και είναι αυτό. Ευχαριστώ, Ευθύμη, επίσης. Να πω εδώ ότι στο δικό μου το μυαλό, άμα σεβόμαστε τους θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη που λένε στη δικαιοσύνη κτλ., ακούμε μια ποινή. Μετά, όταν ακούμε ότι κάποιος βγαίνει νωρίτερα έξω, θεωρούμε ότι βγαίνει με βάση ένα συγκεκριμένο νόμο και θεωρούμε επίσης ότι για να βγήκε κάποιο καλό λόγο είχε. Ότι σοφρονίστηκε, ότι μετάνιωσε, ότι έγινε άνθρωπος, ότι ξαναβγαίνει έτοιμος στην κοινωνία να ενταχθεί και διάφορα τέτοια. Μετά, όποια προβλήματα έχουν όλοι όσοι προσπαθούν την επανένταξη, την περιβόητη. Τώρα, αν κάποιος κάνει κασκαρίκες και βγαίνει αντί για 400, εγώ δεν σου λέω να κάνει 401, έτσι, βγαίνει στα 12 και δεν πρέπει, τότε πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, στους νόμους, στο κράτος και σε όλα αυτά. Είναι εύκολο να πούμε δεν υπάρχει κράτος. Ναι, Χρήστο, καταλάβαινε αυτό, ήθελα να πω. Είναι εύκολο να πούμε ότι δεν υπάρχει κράτος έτσι όμορφα και άνετα και χαλαρά. Αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι ένας, ας πούμε, που ήταν παιδόφιλος και είχε καταδικαστεί 15 φορές ισόβια, βγήκε στα 5-6 χρόνια. Χωρίς να υπήρχε λόγος, επειδή είχε καλό δικηγόρο, ας πούμε. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω αυτό. Ευχαριστώ τον Ευθύμη για το mail που έστειλε. Ένας άλλος λέει: δικαιοσύνη θα υπήρχε μόνο αν Τζο Σουάλκη. Σωστά. Δικαιοσύνη θα υπήρχε μόνο ο Ζωσουάλκης, όλες οι άλλες ποινές είναι χάδι. Ναι, Γιώργο, επειδή όμως γίνονται λάθη από ανθρώπους, είτε θελημένα, είτε άθελα, είτε δεν ξέρω τι, πρέπει, εφόσον η δικαιοσύνη δεν θα, δεν θα αποδοθεί ποτέ στο 100% επειδή έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος, πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να το τιμωρήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφού ο Άλκης πέθανε, δεν γυρίζει πίσω το παιδί, σκοτώθηκε, δεν γυρίζει πίσω άστους. Πρέπει να τιμωρήσει. Κάποιον το τιμωρήσει. Και για την πράξη που έκανε και για παραδειγματισμό άλλων. Άλλωστε και για την περιβόητη βία στα γήπεδα, τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, δεν λέμε. Να τσακώσουμε 2-3 που κάνουν πράγματα, να τους βάλουμε λίγο, να τους τιμωρήσουμε. Δεν ξέρω πόσο φυλακή, τι πρέπει να κάνουν, η κοινωνική εργασία, κάτι, κάτι κτλ. Μήπως και παραδειγματιστούν και άλλοι και σταματήσουν. Αν σταματήσουν. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ας πούμε, ισόβια τουλάχιστον 50 χρόνια μέσα κτλ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να δω πώς προκύπτουν οι ποινές. Με βάση κάποιους νόμους βγαίνουν. Δεν ξυπνάει 9 μέρες εισαγγελέας και αν έχει νεύρα, λέει 100 χρόνια, αν είναι ήρεμη, λέει ξέρω εγώ 80. Ή το ανάποδο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Με κάποιο τρόπο προκύπτει. Τώρα, υπομονή θα κάνουμε, μέσα στις μέρες θα μάθουμε ποιες θα είναι οι ποινές τους και αργότερα σε πολλά χρόνια θα δούμε πόσο διάστημα από αυτές θα εκτίσουν. Έτσι. Αυτά. Τελειώσαμε. Ένα mail του φίλου του Δημήτρη, άμα επιδείρθε τώρα, άμα θέλει να σου στείλουμε αύριο, γιατί σε 14 δευτερόλεπτα πρέπει να παραδώσω. Ευχαριστώ Τάσο Σοηλεμέζη, Βιβίνη Κολοπούλου. Από τον Πέτρο Μαργανίτη να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε και πάλι αύριο. Έρχεται Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με την Αντιγόνη και αμέσως μετά ο Γιάννης και ο Μπάμπης με τους reporters για Μεγάλη Μπάλα.
Era Sport 101,8.